Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek odobril izdajo dekretov za 5 božjih služabnikov. Sveti oče moli za duhovnike Curas Filieros, ki so okuženi s koronavirusom. Turčija, Bazilika Svete Sofije, je postala mošeja. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 15. nedeljo med letom.
Papež Frančišek je včeraj sprejel audienco kardinala Angela Bečuja, prefekta kongregacije za zadeve svetnikov. Kongregacijo je pooblastil za izdajo 5 dekretov. Z enim je priznan čudež na priprošnjo italijanske laikinje, 4 božjim služabnikom pa so priznane junaške kreposti. S priznanjem čudeža bo zablaženo razglašena italijanska laikinja, in sicer Marija Antonija Sama. Rodila se je leta 1875 v kraju San Andrea Jonio v Italiji, kjer je tudi umrla leta 1953. Junaške kreposti pa so priznane 4 božjim služabnikom. To so Eusebio Francesco Chini, bil je duhovnik družbe Jezusove, rodil se je leta 1645 v Italiji, umrl pa v Mehiki leta 1711. Mariano Giuseppe Zuloaga je bil škofijski duhovnik, soustanovitelj inštituta Jezusovih služabnic. Rodil se je leta 1815 v Španiji, kjer je tudi umrl leta 1888. Zatem je tukaj Maria Felix Torres, ustanoviteljica odrešenikove družbe. Rodila se je leta 1907 v Španiji, umrla pa v Madridu leta 2001. In še Angiolino Boneta, laik Združenja tihih delavcev križa, rodil se je leta 1948 v kraju Čigole v Italiji in tu je tudi umrl leta 1963.
Omne sancti e sancte Dei,
ora in ora.
Papež Frančišek se je z video sporočilom obrnil na duhovnike Curas Filieros, ki delujejo v revnih naseljih Buenos Airesa, znanih kot Villas Miserias. Tudi te je namreč dosegla pandemija koronavirusa. 3 med duhovniki so okuženi s COVID-19 in ravno njim je sveti oče namenil spodbudne besede bližine. Želim vam reči, da sem vam blizu, da molim za vas in vas spremljam v tem trenutku. Vem, da se borite z molitvijo in z medicinsko pomočjo. Posebej se je obrnil na Bazilicija Briteza, znanega kot Baki, ki deluje v enem od najrevnejših predelov na obrobju argentinske prestolnice. Vernike pa je prosil, naj se Bogu zahvalijo za pričevanje teh duhovnikov in molijo za njihovo zdravje. Skupina duhovnikov Curas Filieros je nastala v 60. letih, nov zagon in spodbudo pa je v 90. dal takratni nadškof v Buenos Airesu Jorge Bergoglio. Danes skupino sestavlja 22 duhovnikov, ki delujejo v 8 različnih ljudskih naseljih na periferijah argentinske prestolnice. Med najbolj opaznimi je José María Di Paula, znan kot Pepe. Frančišek je o njem govoril tudi med srečanjem z duhovniki rimske škofije, ki je potekalo 2. marca 2017 v Rimu, ter ga postavil za zgled.
Bazilika Svete Sofije oziroma Hagia Sofija v Istanbulu je postala mošeja. Tako je določeno v odloku turškega predsednika Erdogana, potem ko je državni svet razveljavil odločbo iz leta 1934, s katero so mošejo spremenili v muzej. Erdogan je napovedal, da bo 24. julija v Hagi Sofiji potekala prva muslimanska molitev. Bizantinska katedrala, ki je bila odprta leta 537 v času vladavine cesarja Justinijana, je bila leta 1453, ko so otomani zasedli Konstantinopel in ga preimenovali v Istanbul, spremenjena v mošejo. Leta 1934 je z odlokom Atatürka, ustanovnega očeta sodobne Turčije, postala muzej. Turški državni svet je 10. julija letos to njegovo odločitev razveljavil, predsednik Erdogan pa je tako izdal odlok, s katerim je Hagia Sofija postala mošeja. Posledično je po novem ne bo več upravljalo Ministrstvo za kulturo, ampak predsedstvo za verske zadeve. Carigrajski ekumenski patriarh Bartolomej I. je v preteklih dneh opozoril na posledice, ki bi jih lahko pomenila to vrstna odločitev. Po njegovih besedah bi povzročila, da bi milijoni kristjanov po vsem svetu postali nasprotni islamu. Zaradi svoje sakralnosti je Sveta Sofija, kot je še podaril patriarh, središče življenja, kjer se objemata vzhod in zahod. Če bo ponovno spremenjena v islamski bogoslužni prostor, bo po njegovem mnenju vzrok za razdor med tema dvema svetovoma. V 21. stoletju je absurdno in uničujoče, da bi Hagia Sofija iz kraja, ki zdaj obema ljudstvoma omogoča, da se srečujeta in občudujeta njeno veličino, ponovno postala razlog za nasprotovanje in spore, je še poudaril Bartolomej. Grška vlada je odločitev turškega sodišča označila za izzivanje civilnega sveta. Nacionalizem turškega predsednika Erdogana vrača njegovo državo v čas pred 600 leti, je v sporočilu zapisala grška ministrica za kulturo Lina Mendoni. Tiskovni predstavnik Ruske pravoslavne cerkve pa je poudaril, da pri odločitvi ni bila upoštevana zaskrbljenost milijonov kristjanov. Nadduhovnik Nikolaj Balašov, namestnik vodje za zunanje odnose Ruske pravoslavne cerkve, pa je dejal, da bi lahko imela ta odločitev resne posledice za celotno človeštvo. Po poročanju turške tiskovne agencije Anadolu je vodja Združenja za zgodovinske fundacije in okolje izjavil, da dejstvo, da se Hagia Sofija uporablja kot muzej, škodi vesti ljudi. Glede odločitve Turčije pa se je izrekel tudi UNESCO. Ankaro je pozval, naj ne spremeni izredne vsesplošne vrednosti kraja. Država mora zagotoviti, da nobena sprememba ne ogroža izredne vsesplošne vrednosti kraja, ki se nahaja na njihovem seznamu. Vsakršno spremembo mora sporočiti UNESCO, preveriti pa jo mora odbor za svetovno dediščino.
Prisluhnimo nadaljevanju predavanja Marija Jožeta Osredkarja z naslovom Sprejemanje drugačnosti je temelj sobivanja.
Kakorkoli že, vsem je lahko jasno, da je ta razdeljenost cokla, tako za slovensko politiko, za gospodarstvo in za kulturo. Zato je nujno, da se tudi v našem narodu preseže razdeljenost oziroma, da najdemo pot do sprave. Ko želim govoriti o spravi, se najprej zavedam, da je temelj za spravo odpuščanje. Vsako odpuščanje ne vodi samo po sebi v spravo, toda brez odpuščanja sprava ni mogoča. Nekateri postavljajo priznanje krivde kot pogoj odpuščanja, vendar, če je odpuščanje pogojeno, potem neha biti izraz najvišje krščanske etične zahteve. Odpuščanje je namreč eno od središčnih tem krščanske teologije. V svojem razmišljanju se bom naslonil na evangeljsko priliko o usmiljenem očetu in pa na tako imenovano teologijo odnosov, ki so jo v francoskem kulturnem prostoru razvijali Guy Lafont, Joseph Caillaux in Antoine Delzon. Najprej bi opredelil sam pojem odpuščanja. V teologiji spada odpuščanje na področje odrešenja. Biti odrešen pa pomeni živeti oziroma hrepeneti po odrešenju pomeni hrepeneti po življenju. Vsi ljudje bi radi živeli dlje, bi radi živeli lepše oziroma polnejše življenje. To pa je v največji meri povezano z medčloveškimi odnosi. In ravno zato se bom osredotočil na priliko iz Lukovega evangelija, kjer vidimo očeta in starejšega brata v odnosu do mlajšega, ki je odšel in se je vrnil. Namreč, oče mlajšemu sinu odpusti tako, da ga sprejme, objame, mu da prsta na roke in pripravi večerjo njemu v čast. Starejši brat pa mlajšemu obrne hrbet in mu ne odpusti. Poglejte, ravno iz tega opredeljujem, da odpustiti pomeni sprejeti človeka, s katerim živim, s katerim sem se znašel v odnosu, kakršenkoli je, brezpogojno. Oče ne postavlja nobenih pogojev oziroma ne pogojuje svojega odpuščanja sinu, ki ga je osramotil, ki je zapravil njegovo imetje oziroma ki se je osramočen vrnil domov. brezpogojno ga sprejme za svojega sina. Medtem ko starejši brat mu obrne hrbet, ga ne sprejme za svojega brata. Zato torej opredeljujem odpuščanje, ki je temelj sprave, torej brezpogojno sprejemanje človeka, s katerim sem se znašel v odnosu.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 15. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 55. poglavje, 10. in 11. vrstica. Kajti kakor pride dež in sneg izpod neba, in se ne vrača tja, dokler zemlje ne napoji, oplodi in stoji, da zabrsti, da da seme sejavcu in kruh uživalcu. Tako je z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust. Ne vrne se k meni brez uspeha, dokler ne stori, kar sem hotel, in ne uspe v tem, za kar sem jo poslal. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 8. poglavje, od 18. do 23. vrstice. Mislim namreč, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas, kajti stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božji sinov. Stvarstvo je bilo namreč podvrženo ničevosti, in sicer ne po svoji volji, ampak zaradi njega, ki ga je podvrgel v upanju, da se bo tudi stvarstvo iz suženstva razpadljivosti rešilo v svobodo slave Božjih otrok. Saj vemo, da celotno stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje in trpi porodne bolečine, pa ne samo ono, tudi mi, ki imamo prvine duha, tudi mi zdihujemo sami v sebi, ko željno pričakujemo posinovljenje, odrešenje svojega telesa. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 13. poglavje od 1. do 23. vrstice. Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sedel ob jezero. Pri njem so se zbrale velike množice, tako da je stopil v čoln in sedel, vsa množica pa stala na obrežju. Takrat jim je veliko povedal v prilikah, dejal je. Sejalec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot, priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje, ko pa je sonce ušlo, ga je ožgalo in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zraslo ter ga zadušilo. Drugo pa je padlo na dobro zemljo in je dajalo sad, eno stoternega, drugo šestdeseternega in spet drugo tridesetternega. Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša. Tedaj so pristopili učenci in mu rekli: "Zakaj jim govoriš o prilikah?" Odgovoril je in jim dejal: "Vam je dano razumeti skrivnosti nebeškega kraljestva, njim pa to ni dano. Kdor namreč ima, se mu bo dalo in bo imel obilo, kdor pa nima, se mu bo vzelo še to, kar ima. Zato jim govorim o prilikah, ker gledajo, pa ne vidijo, poslušajo, pa ne slišijo in ne razumejo." In izpolnjuje se nad njimi Izaijeva prerokba, ki pravi: "Poslušali boste, poslušali, a nikakor ne boste razumeli. Gledali boste, gledali, a nikakor ne boste videli. Otopelo je namreč srce temu ljudstvu. Z ušesi so težko slišali. In zatisnili so si oči, da ne bi z očmi videli, da ne bi z ušesi slišali, da ne bi v srcu razumeli in se ne bi spreobrnili, in da bi jih jaz ne uzdravil. Blagor pa vašim očem, ker vidijo, in vašim ušesom, ker slišijo. Kajte resnično povem vam, veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli, in slišati, kar vi slišite, pa niso slišali. Vi torej poslušajte priliko sejavcu. Vsakemu, ki posluša besedo kraljestvo in je ne razume, pride hudič in mu ugrabi, kar je vsejano njegovo srce, da je tisti, ki je vsejan na pot. Na kamnita tla vsejan je tisti, ki posluša besedo in jo takoj z veseljem sprejme, nima pa v sebi korenine, ampak je nestanoviten. Ko nastane zaradi besede stiska ali preganjanje, se takoj spotakne. Med trnje vsejan je tisti, ki posluša besedo, toda posvetna skrb in zapeljivost bogatstva zadušita besedo, da ostane brez sadu. V dobro zemljo vsejan pa je tisti, ki posluša besedo in jo tudi razume, ta zares obrodi in daje sad. Eden stoternega, drugi šestdeseternega in spet drugi trideseternega. razlaga cerkvenih očetov. A frat pravi, njegova beseda prihaja k nam, pronica v našo duhovno prst ter povzroča prav tako duhovno rast vse do vstajenja v slavi. Sveti Hieronim razloži, s Kristusom je beseda išla iz očeta in k njemu se bo vrnila, da spravi svet z Bogom. Sveti Teodoret iz Kira nadaljuje, nasproti našemu sovraštvu se bo beseda zoprstavila z ljubeznijo. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, jezik, bogat pri spodobi stvarstva, nam pomaga razumeti nekaj stvari glede cerkve. K temu sveti Hieronim doda, in od tistih, ki so znotraj nje, imenovani dobra ali slaba drevesa, in sicer glede na to, kakšne vrste sad prinašajo. Sveti Janez Zlatousti pravi, Jezus je te besede izrekel z namenom, da bi svoje poslušalce pritegnil k sebi in jih spodbudil zagotovilom, da jih bo, če se bodo obračali nanj, ozdravil. Misli Benedikta 16. O evangeliju današnje nedelje se Jezus obrača na množico slavno priliko o sejavcu. Odlomek je na nek način autobiografski. Prikazuje namreč izkušnjo pridiganja Jezusa samega. On se poistoveti sejavcem, ki seje dobro seme Božje besede in se zaveda različnih učinkov, katere doseže glede na način sprejema oznanila. Nekateri besedo površinsko poslušajo, ampak je ne sprejmejo. Drugi jo sprejmejo takoj, toda nimajo stanovitnosti in vse izgubijo. Tretje premagajo skrbi in zapeljivosti sveta, so pa tudi tisti, ki besedo poslušajo in jo sprejmejo kot dobra zemlja. In tukaj beseda obrodi sad v obilju. Današnji evangelij pa vztraja tudi pri metodi Jezusovega pridiganja, kar pomeni o uporabi prilik. Zakaj jim govoriš o prilikah, so ga učenci vprašali. Jezus jim odgovori tako, da napravi ločnico med njimi in množico. Učencem, torej njim, ki so se že odločili zanj, jim o Božjem kraljestvu lahko govori odprto. Drugim pa ga mora oznanjati v prilikah, da bi spodbudil odločitev in spreobrnenje srca. Prilike namreč zaradi svoje narave zahtevajo nekaj truda za razlago, nagovarjajo duha, pa tudi svobodo. Resnična prilika Boga je Jezus sam, njegova oseba, ki v znamenju človeške narave istočasno skriva in razodeva božanskost. Na ta način nas Bog ne prisili verovati vanj, ampak nas privlači k sebi z resnico in dobroto svojega utelešenega sina, kajti ljubezen vedno spoštuje svobodo. Devica Marija naj nam pomaga, da bomo po njegovem zgledu dobra zemlja, kjer bo lahko seme besede obrodilo veliko sadov. Misli papeža Frančiška. Jezus je uporabljal preprost jezik, zato se je posluževal tudi podob iz vsakdanjega življenja na način, da so ga z lahkoto vsi razumeli. Zato so ga radi poslušali in cenili njegovo sporočilo, saj je prihajalo naravnost v srce. To ni bila težko razumljiva zapletena govorica, ki so jo uporabljali takratni učitelji postave in je ni bilo mogoče dobro razumeti, saj je bila to trda govorica, ki je odbijala ljudi. S to preprosto govorico je Jezus skušal razložiti skrivnosti Božjega kraljestva. Potrpežljivostjo in velikodušnostjo razširja svojo besedo, ki pa ni kletka ali past, teveč seme, ki lahko obrodi sad. Na kakšen način obrodi sad? Če ga sprejmemo. Zaradi tega se prilika tiče predvsem nas, saj govori bolj o terenu kot o sejavcu. Jezus odejani, če lahko rečemo, duhovni rentgenski posnetek našega srca, ki je teren, na katerega pade seme besede. Naše srce kot teren je lahko dobro in tedaj beseda obrodi sad, in to veliko. Lahko pa je tudi trdo, neprepustno. Dragi brati in sestre, Jezus nas danes vabi, da pogledamo notri in se zahvalimo za našo dobro zemljo in da začnemo delati na terenih, ki še niso dobri. Vprašajmo se, če je naše srce odprto, da z vero sprejme seme Božje besede. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.